Vi er altså inne i annen kongebok, og vi er kommet til det sjette kapitlet, og i dette kapitlet ser vi enda to fengslende erfaringer som Elisha hadde. Elisha var en fremstående profet, selv om han var veldig forskjellig fra Elia. Elias funksjon gikk mer på offentligheten, mens Elishas tjeneste var mer rettet mot private, eller mot enkeltpersoner. Elia brukte sterke virkemidler og dro alt frem i offentlighetens lys. Elisha, han var en beskjeden mann, han avskydde å stå i rampelyset. Men vi får merke oss at begge profetene var Guds menn, og så var de der i Guds tid. Det vi nå skal se på er, kan vi si, øksehodet. Jeg vet ikke om du husker det fra tidligere tider, men la oss nå lese litt og se på dette som nå kommer til å skje, disse erfaringene som dukker opp etter hvert. Vår oppmerksomhet vil nå bli rettet mot Elisha, og jeg tror at det er få undergjerninger som avslører profetens karakter som undergjerningene med det flytende øksehodet. Skal vi se hva det står i det første verset her i det sjette kapitlet i annen kongebok. En dag, sa profetdisiplen til Elisha, det rommet vi holder til i hos deg er for trangt for oss. Hva forteller dette oss? Jo, at Elisha var en person som hadde stor popularitet. Han var omgitt av mange mennesker. Han underviste i et teologisk seminar, en profetskole, om vi kan kalle det slik. Og skolen som han hadde, den vokste, og de trengte mer rom, og det skyldtes nok at Elisha, han var veldig populær. Styrken ved og verdien ved hver skole har å gjøre med deres evner og karakter i lærerstaben, eller de som underviser. Det første er ikke metodene, men menneskene som er det viktige, og ikke minst hvis de går inn i de kristne skolene. Nå skal du legge merke til hva de gjorde. For å kunne utvide sine kvarterer, så sa de, la oss lese i vers 2. Nå går vi ned til Jordan og henter hver sin stokk, så lager vi oss et rom som vi kan være i. Ja, gjør det, sa Elisha. Studentene bygget med andre ord sin egen aula. Det ville kanskje vært litt overraskende om det hadde hendt i dag. Av og til så virker det som om ingenting kan bli gjort hvis unge mennesker ikke får alt opp i hendene. Det er ikke alltid slik, men vi kan i alle fall tenke oss det i denne situasjonen. Og får de det ikke nøyaktig slik som de vil, så virker det som om de ikke er dyktige nok heller til å finne en annen aksjonsform enn å demonstrere. Men de studentene som gikk her, gjorde jobben sin selv. Og det er en ting til som vi skal legge merke til. Elisha oppmuntret dem. I vers 3 leser vi. En av dem sa, «Vær så snill og gå med dine tjenere.» Han svarte, «Ja, jeg blir med.» Dette er et, skal vi si, duggfrisk vers. Det gir oss et så fint blikk på Elishas vinnende karakter. Det sier ganske enkelt at han var populær blant studentene. I dag er det vel for det meste slik at en helst vil slippe å ha med læreren i nærheten av det han holder på selv. Men disse ba altså om Elisha om å dra med dem. I vers 4 står leser vi, så gikk han med dem. Og da de kom til Jordan, begynte de å felle trær. Nå hendte det en liten tragedie. Jeg sier liten fordi de ville se på dette som en liten småting. I vers 5, da en av dem holdt på med å felle sitt tre, falt øksen i vannet. Da ropte han, «Å, min herre, den var til og med lånt!» Det er noe her som er ganske interessant. Det forteller at Gud er engasjert også i småting i livet vårt. Husk på at Paulus anmodet filipperne på denne måten. Be om alt. Da mente han at vi skulle ikke utelate noen verdens ting. Be om alt. Tapet av et øksehode kan synes å være en filleting for oss. Men for denne fattige studenten så var det ikke småtterier. Faktisk så var dette en stor investering. I dag kan vi nok kjøpe et øksehode for en beskjeden penge, men på den tiden var det langt mellom jernredskapen eller våpen som var laget av jern. Og vil du vite noe om akkurat denne epoken, så legg merke til et vers i 1. Samuels bok. Slik hadde det seg at den dagen slaget sto, hadde ingen av dem som fulgte Saul og Jonathan sverd eller spyd. Bare Saul og hans sønn Jonathan hadde slike våpen. To sverd på en hel armé. Det gir oss et lite bilde på hvor langt det var mellom våpen og redskaper av jern på denne tiden. Og da skjønner du helt sikkert at tapet av et øksehode var en svær sak for den unge mannen. Og i tillegg så hadde han lånt den. Noen bibelfortolkere gjør seg kanskje morsomme ting ut av dette her, og kanskje også på studentens vegne. Det gir dem dårlig karakter for likegyldighet og for det lånte med denne øksen. Hvis den unge mannen var skyldig, hvorfor irettesetter så ikke Elisha ham? Men det gjorde han altså ikke. Elisha løser ham fra alle anklager. Han var ikke likegyldig, men faktisk så var han svært omtenksom. Åpenbart så var det en fare for at øksehodet kunne gå av skaftet, og det hendte ofte nok til at Gud tok det med i Moseloven. Skal vi ta det med oss? I 5. Mosebok, det 15. kapittelet, vers 4 og 5. Dette er de tilfeller da en drapsmann kan flykte og berge livet. Når noen dreper en landsmann av vanvare uten å ha båret nag til ham før, så som når en går sammen med sin nabo ut i skogen for å hogge tømmer. Og han svinger øksen for å felle et tre, men øksen farer skaftet og treffer naboen, og han dør. Da kan mannen flykte til en av disse byene og berge livet. Det sto i 5. Mosebok. Gud forordnet denne loven fordi det åpenbart var noe som hendte relativt ofte. Denne unge mannen hadde vært omtenksom og sto ikke slik til at han kunne bli truffet av øksehodet. Den neste feilen som de finner ved denne mannen er at han lånte øksen. Han var altså en seminarstudent som ikke kunne ha råd til å holde sin egen øks. Profeter var heller ikke velhavende i Israel, så Elisha hadde ikke noe å kjøpe øks for. Så jeg tror ikke vi bør rette kritikk mot denne unge profetdisippelen. Denne gutten ble altså fortvilet, og så kunne han ikke erstatte det han hadde lånt til eieren. Han måtte stå der da uten øksehode og visste ikke hva han skulle gjøre. Nå må vi legge merke til hva Elisha sier, eller spørsmålet han retter. Hvor falt den? La oss bare stoppe der et lite øyeblikk, for noen har aktualisert denne problemstillingen. Hvorfor behøvde Elisha å stille dette spørsmålet når han var en profet? Ville han ikke da ha visst hvor øksen falt? Det visste han. Og han visste noe mer. Han visste at han måtte prøve denne unge mannen. Legg merke til at denne unge mannen visste nøyaktig hvor øksehodet hadde falt i vannet. Så si ikke at han var likegyldig. Elisha stiller ikke dette spørsmålet bare for å prøve denne unge mannen, men fordi at det er også noe som vi trenger å høre i vårt århundre. Og kanskje noen kritikere ville bortforklare også dette underet ved å si, vel, vannet var klart så alle kunne se hvor øksehodet falt. Det spørsmålet som Elisha stilte avskjærer enhver som sier at vannet var klart, fordi det var så grumset, sa Elisha. Hvor falt den? Den unge mannen visste nøyaktig hvor stedet var. Men han kunne ikke få den opp fordi han ikke kunne se den, og fordi vannet på den tiden var dypt. Nei, vannet var ikke klart. Og så skal vi legge merke til hva som finner sted. I vers 6, hvor falt den, spurte Guds mann, og han viste ham stedet. Da hogg Elisha av en grein og kastet den i vannet. Slik fikk han øksen til å flyte opp. Dette var en undergjerning, og jeg tror den er vanskelig å bortforklare. Det er et under når jern flyter, og det stikk i strid med alle fysiske lover. Det var et under å se at et øksehode fra Jordanelvens bunn kunne flyte opp til overflaten som en kork. Det var ingen sensasjonell ramme rundt dette miraklet. I dette underet ligger det et veldig åndelig budskap til oss alle sammen. Mennesket i dag er som dette øksehodet. Det er gått av skaftet. Det har falt. totalt fortapt. Så har Gud skåret av en grein. Han kastet den ned på dødens malstrøm. Treet var det, Kristi kors. Vår Herre kom ned til dette kors og for videre ned i dødens dyp for deg og meg. Eller slik som det står i 1. Peter 2,24. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Mennesket kan i dag løftes opp fra dødens og dommens virvelstrøm ved Jesus Kristus. Mennesket kan plasseres tilbake på skaftet, så å si, som er Guds plan og hensikt for hver enkelt av oss, og kan spille en rolle i Guds program. Paulus vitner slik i Filippenserbrevet 4,13. Jeg formår alltid ham som gjør meg sterk. Og videre sier han, brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran. Jeg jager frem mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Det er ikke lenger nødvendig for et menneske å leve et liv uten mål, uten følelsen av at noen har bruk for meg. Og det ikke har en hensikt i livet eller noe som drar oss bort ifra dette, det er kanskje å begå et åndelig selvmord. Det ligger noe i dette, at øksehodet fløt opp, korset fløt opp, og vi gjennom dette har fått oppleve frelsen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i annen kongebok i det sjette kapitlet, og vi er til stede ved et under som skjedde, når øksehodet fløt opp, og som vi også sammenlignet med Kristi kors. Det som vi trenger er å se hvordan det er når Kristus ble løftet opp for oss, og han seiret over Satan og hans rike. Men når Kristus får løftet deg opp, og ved hans kors, blir du plassert inn i den plan som Gud har bruk for deg. Da blir livet ditt verd å leve. Å, hvor vi trenger Gud i dag alle sammen. Det største mirakel i våre dager er ikke å sende mennesker til månen eller andre planeter. Det er ikke engang å fare til himmels i en ildvogn. Det største mirakel er når et menneske ved Kristi kors løftes opp, står på klippegrunnen og er en himmelens arving. Det er jo det største som er. Det er det største under som finnes. Å løftes ut av den situasjonen som vi står i, og få mening for livet, og utrustes som et Guds menneske. La oss se hva det står i vers 7 her i det sjette kapittel i annen kongebok. Ta den opp, sa han, og mannen rakte hånden ut og tok øksen. Det var ikke så mye den unge mannen trengte å gjøre, bare rekke ut hånden sin og ta det som var tapt. Den frelse ingen kan få for penger, og som ikke erverves gjennom våre meritter, får du rekke ut din hånd og ta imot i tro. Ja, du får lov å ta imot dette for ingenting, for intet. Nå skal vi gå litt videre. Den andre delen av dette kapitlet begynner med en episode som har gjentatt seg før. Den lyder som en linje fra morgenavisen. Aramerkongen lå i krig med Israel. Ja, det har de holdt på med i lengre tid. Ganske mange år. Og selv når det som nå fortelles fant sted, var dette en gammel konflikt. Den pågående konflikt mellom Israel og araberverden er ingen fremmed foreteelse i Bibelen. Nå skal du legge merke til selve situasjonen, slik som det står fra vers 8 til 11 her i det sjette kapitlet. En gang mens Aramer-kongen lå i krig med Israel, avtalte han med sine menn at de skulle slå leir på det og det sted. Da sendte Guds mann bud til Israels konge og sa, «Vokt deg for å gå forbi dette stedet, for armerene har gått ned dit ned.» Så sendte Israels konge folk til et sted som Guds mann hadde nevnt og advarte ham mot, og han tok seg i vare der. Dette gjentok seg flere ganger. Aramerkongen ble opphisset over dette. Han kalte sine menn sammen og sa til dem, «Kan dere ikke si meg hvem av våre folk det er?» som holder med Israels kongen. Arameerkongen eller syrekongen kjente seg usikker fordi hver plan han lagde og hvert sted han gikk til ble oppdaget av Israels konge. Kanskje en naturlig konklusjon for ham var at dette måtte være en spion i leiren hans. Han kalte sammen sine militære ledere og forsøkte å finne ut hvem forræderen var. Hvem av dere sympatiserer med Israels konge? Og så fantes der ingen. Alle var jo lojale mot ham. La oss se hva det står i vers 12. En av mennene svarte, det er ingen av oss, herr konge. Men Elisha, profeten i Israel, lar Israels kongen få vite hva du sier i ditt sovekammer. Profeten Elisha hadde altså skjult en mikrofon, til og med i kongens soverom, og visste om alt han sa. For Herren så finnes der ingen grenser. Så kongen i Syria bestemte seg for å gjøre det av med Elisha. Først så sendte han ut noen speidere som lokaliserte ham i Dotan. Dotan ligger nord for Jerusalem, cirka 10 mil. Ordet betyr to brønner, og i dette området var det gode beiteområder, et sted dit mange drev flokkene sine. Her hadde Elisha sitt hovedkvarter ved denne tid. Syrekongen sender inn militærstyrker, og de omringer hele stedet. Men Elishas tjenere tar ut om morgenen, antagelig for å dra opp vann fra en av brønnene. Og det er mulig at de er der den dag i dag. Han ser seg rundt og ser at hele byen Dotan er omringet av en stor hær fra Syria. Du kan bare tenke deg hvor rystet han ble. Og så skynder han seg tilbake og rapporterer til Elisha og sier til ham, «Mester, hva skal vi gjøre? Byen er helt omringet. Vi kan like godt overgi oss. Det ser håpløst ut. Hva kan vi gjøre under slike forhold?» Elisha har dette å si til ham, vers 16. «Vær ikke redd, det er flere som er med oss enn med dem.» Dette synes kanskje å være en sannhet med svært store modifikasjoner, i alle fall når du med det blotte øyet kunne se Syrias hær omringe hele byen. Og Elisha og hans tjenere utgjorde flertallet på den andre siden, og tjeneren var dødsens redd. Og nå begynner Elisha å be, og den bønnen er interessant. Vi leser vers 17. Så ba Elisha til Herren og sa, «Lukk opp guttens øyne så han ser.» Herren åpnet hans øyne, og da han fikk se at fjellet var fylt av ildhester og ildvogner rundt omkring Elisha. Nå dukker det et spørsmål opp. Er dette den vanlige policy Gud bruker når han har med sine egne å gjøre? Kanskje noen enn hver har oppdaget at mange kristne i dag er eksperter i åndelig høytflyving. De kan fortelle deg om de mest forunderlige situasjoner der Gud har fridd dem ut og ledet dem. Men mange andre av de hellige må bøye sitt hode i skam og si, «Jeg har ingen slike erfaringer, men en slik direkte ledelse fra Guds side har jeg ikke opplevd. Og det betyr at enten er jeg ikke i den levende kontakt med ham som jeg burde være, og så gjelder dette heller ikke meg.» La oss nå dra tilbake til Dotan og så se. Jeg tror at svaret ligger her. Dotan nevnes bare 2 ganger i Bibelen, og jeg tror at det er en ganske bestemt grunn til at det er slik. Se for deg en annen mann som nå nærmer seg Dotan, en ung mann. Faktisk er han bare en ung gutt på 17-18 år, og her i Dotan venter det ham en stor fare, og her skal han møte sin skjebne. Faktisk så går han som et hjelpeløst og tillitsfylt dyr direkte inn i en felle, og jeg har lyst til å advare ham. Dra ikke til Dotan. Men så er det en av disse høytflyverne da, i den kristne flokk som roper til meg og sier, «Du behøver ikke å bekymre deg. Noen kommer aldri til å møte ham. Han blir ikke såret ved Dotan. Han kommer igjen. Hjem igjen neste uke, for Gud vil utfri ham. Og som du vet så er der ildvogner rundt Dotan, og han vil bli befridd. Men blir han det? Josefs brødre rottet seg sammen mot ham. De ønsker å myrde ham, og det er så vidt at dette ikke lar seg realisere. men så blir de stoppet av noen klokere brødre som foreslår at de ikke skal slå han i hel, men selge ham som slave. Det var verre enn døden ved denne tid dette. Det var et levende helvete å bli solgt som slave. Men det var altså dette som den unge gutten nå måtte igjennom. Husk at han var bare 17 år gammel, og han var Guds mann fremfor de andre. Hvor er nå det blitt av ildvognene? Det at du ikke kan se vognene betyr ikke at de ikke er der, for de er der. Jeg ser mer av vitnesbyrd om Guds hånd i Josefs liv enn jeg ser det i Elisjas liv, som gjorde miraklene. Gud åpenbarte seg aldri for Josef. Han gjorde aldri en undergjerning. Men jeg ser at Gud brukte dette som tilsynelatende var en katastrofe til å få utført det han ville, og langt senere i livet så Josef at Gud hadde vært nær ham og brukt ham hele tiden. Derfor kunne han si til sine brødre, «Dere tenkte det til det onde, men Gud ventet det til det gode.» Og nå er ildvognen igjen ved Dotan, men de blir nå brukt på en annen måte. Og det vi vil se er at de syriske soldatene rammes av blindhet. La oss se i vers 18. Da arameerne kom ned mot Elisha, ba han til Herren. La disse folkene rammes av blindhet. Og Herren slo dem med blindhet på Elisjas bønn. Elisha gjorde noe helt uvanlig. Han ba Gud slå de syriske herreavdelinger med blindhet, og Gud gjorde det. Deretter førte han Elisha dem helt til Samaria og sa til dem at han ledet dem til dit Elisha var. Da han kom til Samaria overlot han dem til kongen der. Kongen ønsket å drepe dem, men Elisha sa, «Gjør ikke det. Gi dem mat og send dem hjem.» I vers 23 leser vi, «Kongen gjorde i stand et stort gjestebud for dem, og de spiste og drakk. Så lot han dem gå, og de vendte tilbake til sin herre.» Etter dette kom det ikke flere flokker av arameere og herjet i Israel. Både den makt og den nåde som Israels Gud viste representert ved Elisha, må virkelig ha grepet syrekongen. Han avblåste all krig mot Israel. Men senere beleiret Ben-Hadad, og dette navnet er egentlig en titel og ikke et riktig navn. Han kom igjen til Samaria, noe som vi skal se på senere. Ben-Hadad beleirer Samaria, det som vi vil se på da. I vers 24 og 25 så står det slik, «En tid etter hendte det at arameerkongen Ben-Hadad samlet hele sin hær og dro opp og kringsatte Samaria. Mens arameerne holdt byen kringsatt, ble det så stor hungersnød der at et eselhode kostet 80 sekel sølv, og en kvart kabb, duemøkk, kostet 5 sekel. Hungersnøden var så stor at et eselhode, som var noe av det usleste en israeler kunne tenke seg, oppnådde en fantastisk pris. Her var det virkelig snakk om svartebørs. Og de neste få versene forteller det rystende at hungersnøden ble så gjennomgripende at de spiste sine egne barn. Vers 31. «Måtte Gud la det gå meg ille både nå og siden», sa han, «hvis hodet til Elisha, Shafets sønn, skal bli sittende på ham dagen ut.» Vi vet ikke hvorfor kongen så på Elisha som den som var ansvarlig for denne forferdelige beleiringen. Kanskje han tenkte at det var i Elishas makt å forse dem med mat på en mirakuløs måte og ville gi ham en maksimal straff for den ikke gjorde det. Denne episoden fortsetter uten avbrudd inn i neste kapittel, altså fra kapittel 6 og inn i kapittel 7. Og her møter vi enda en spennende hendelse i Elishas liv. Elishas løfte om rikelig forråd, det blir oppfylt. I kapittel 7 så fortsetter da skildringen fra det foregående kapitlet, fordi kongen holder Elisjas ansvarlig for beleiringen som nå truer dem på livet, så sender han en våpensvein for å ta liv av ham. Men Gud advarer Elisha på forhånd og gir ham de gode nyhetene om at hungersnøden skal ta slutt dagen etter. Og det vil vi se på når vi møtes igjen neste gang, hvordan det går når Elisha sa, «Hør Herrens ord, så sier Herren». Og det vil vi ta med oss når vi går inn i det neste programmet. Takk for nå, må Gud være med deg.